už na budúci víkend si volíme v prvom kole nového prezidenta. O post chce zabojovať 11 mužov a každého z nich si aj my pozývame do nášho štúdia. Tento raz to je Milan Náhlik. Moje meno je Lenka Ježová. Vy sledujete reláciu Kreslo pre kandidáta. Reláciu streamujeme aj na našom Facebooku JOJ24. Milan Náhlik, vek 47 rokov, príslušník policajného zboru, je ženatý a má 3 deti. Kandiduje, lebo ako prezident Slovenskej republiky bude vedieť viac pomôcť ľuďom, než z pozície radového príslušníka policajného zboru. Pán Náhlik, dobrý deň, vítajte v našej relácii Kreslo pre kandidáta.
Dobrý deň, pozdravujem všetkých divákov televízie JOJ.
JOJ 24 v tomto prípade. A zároveň v tejto chvíli štartujeme aj našich 20 minút na rozhovor. Je to teda čas, ktorý má každý jeden kandidát. Poďme teda na to. Ako konkrétne chcete pomôcť ľuďom z pozície prezidenta, keďže hovoríte, že to takto pomôžete im viac? Prezident má do istej miery také obmedzené kompetencie.
Z môjho uhla pohľadu tie kompetencie nie sú až také zlé, ako častokrát iní aj protikandidáti to takto zvyknú prezentovať. Ja si viem živo predstaviť, že tie kompetencie využijem v plnej miere a v takej úrovni, že by skutočne ľudia, ktorí teda očakávajú, že prezident bude stáť na ich strane, to budú reálne cítiť.
Vieme niečo konkrétne povedať, že akým spôsobom mi chcete pomôcť?
No minimálne tým, že nebudem podpisovať zákony, ktoré prídu z dielne vládnych strán a ktoré zjavne budú v neprospech občanov.
Hovoríte teda o tom, že tie kompetencie vnímate, že sú dostatočné. Napriek tomu ste správne povedali, že viacerí kandidáti hovoria napríklad o podpore práva veta. Vy si viete predstaviť, že práve to veto by bolo nejakým spôsobom umocnené napríklad zvýšením kvóra v Národnej rade?
Takto. Samozrejme, tie kompetencie si viem aj ja predstaviť, že by boli troška širšie. Napríklad pre mňa by bolo veľmi dobre, ale nemyslím si, že len pre mňa, ale pre všetkých kandidátov za prezidenta, ak by sa kompetencie rozšírili napríklad minimálne o možnosť zákonodárnej moci. Proste, keď je niekto volený napriamo, ako v tomto prípade prezident Slovenskej republiky, má veľmi silný mandát od ľudí, tak prečo by nemohol do Národnej rady predkladať napríklad nejaké zákony? Že v tomto smere ja si viem úplne živo predstaviť, že táto kompetencia by mohla tvoriť niečo nad rámec toho, čo už dneska v tých kompetenciách ukotvené je.
Vy ste nám do dotazníku nechceli uviesť presný politický vzor, ktorý máte, ale napísali ste tam, že ktorí stoja za svojim národom. Predsa len sa dopýtam, že kto sú títo vaše vzory, tie politické?
Tých politikov v rámci teda súčasnej geopolitickej situácie je viacero. Sú to vždycky samozrejme ľudia, ktorí vedia, kde ich je miesto, kde majú svoje korene, kde majú ten svoj národ a kde majú byť silní, v akých momentoch, ktoré si to samozrejme potom aj vyžadujú.
Viete nám povedať mená?
Tak ja sa netajím tým, že sú to lídri, ktorí naozaj dneska možno nepožívajú v mainstreame nejakú silnú povesť a sú vytvárané také protispoločenské nálady voči nim, ale napríklad prezident Putin je človek, ktorý vyslovene stojí za svojim národom v dobrom aj v zlom.
Na toto priamo nadviažem, pretože naopak v tom dotazníku ste nám napísali, kto je podľa vás najvplyvnejší európsky líder. Tam ste konkrétne uviedli Vladimíra Putina. Prečo si myslíte, že je v rámci Európy najvplyvnejší?
No, predstavuje obrovskú silu. Silu veľmoci, ktorá momentálne je pod palbou nejakých snách spochybniť silné geopolitické postavenie Ruskej federácie. Ale pravda je taká, že aj napriek týmto všetkým krokom, ktoré kolektívny západ robí voči Ruskej federácii, Ruská federácia rastie, má rast hrubého domáceho produktu úplne brutálny oproti napríklad rastu hrubého domáceho produktu Európskej únie. Sankcie, ktoré sú na Rusko vyvíjane, už neviem, koľko tých balíkov bolo, či ich bolo 10 alebo koľko tých balíkov, proste nefungujú a aj napriek tomu ruská ekonomika vôbec nekrýva, tak ako to bolo teda naplánované, práve naopak ide svižným krokom. A čo je úplne dôležité pre Ruskú federáciu, že tieto sankcie v konečnom dôsledku ich postavili na nohy. Minimálne, čo sa týka ako takej sebestačnosti.
Vy hovoríte, že oni majú ohrozené nejaké geopolitické postavenie podľa toho, ako ho vníma verejnosť. Pravda ale je, že on naopak ohrozuje nejaké postavenie iného zase štátu v prípade Ukrajiny.
Pani moderátorka, veľmi viem dobre teraz, k čomu smeruje vaša otázka. Áno, od osudného dňa, kedy teda ruské vojska vstúpili na územie Ukrajiny, tak ten kolektívny západ sa snaží vytvoriť akúsi takú mienku, že proste Rusko je jediný agresor v tomto konflikte, ale ja v tomto smere vnímam celú situáciu troška v širšom kontexte, pretože dôvody, kvôli ktorým vojna vznikla, sú oveľa hlbšie a začali vznikať oveľa skôr, než noha ruského vojaka vkročila na územie Ukrajiny.
Ale agresor je vždy krajina, ktorá prekročí územie pre nejaký vojenský konflikt. V tomto prípade viaceré krajiny uznali, že ten agresor je Rusko. Napríklad aj naša vláda v konečnom dôsledku aj súčasná to uznáva?
To, čo uznali niektoré vlády, to je ich vec, to je ich stanovisko. Ja ako občan sa na to pozerám zo svojho uhla pohľadu a vyhodnotím situáciu tak, vyhodnocujem, že keď vidím proste, že je niekde konané alebo páchané absolútne bezprávie, brutálny teror, vraždy, zabíjanie, prenasledovanie a keď tí ľudia proste čakajú pomoc a tá pomoc sa im odnikadiaľ nedostavuje, no tak potom samozrejme je dôvod na to, aby prišiel niekto urobiť poriadky, zakročiť voči tomu teroru, zabíjaniu a prenasledovaniu. Hoď teda, ak to vy vyhodnocujete ako agresívna politika, tak žiaľ Bohu, tak
si to podľa... Ja hovorím, že ako k tomu pristupujú
štáty. No ale zastávate tento názor. Proste prezentujete ho na tento názor a osobne si myslím, že to je...
Ja hovorím to o faktoch, ktoré sú dané v rámci krajín, ktoré vyhlásili Rusko za agresora.
Aké sú fakty? Fakty sú také, že niekto teraz vykonštruuje nejaký záver, že toto je tak a takto sa tu bude prezentovať. Ale realita je úplne iná. Realita je taká, že naozaj tí ľudia potrebovali pomoc a žiadne medzinárodné spoločenstvo rusky hovoriacemu obyvateľstvu na Ukrajine na pomoc neprišlo. Keby tam nedošla armáda, teda pod velením teda ruských generálov, tak dodnes, aby som povedal, tam je genocída najhrubšieho zrna.
To... Ani genocída nebola potvrdená, boli tam nezávislí pozorovatelia. Posuneme sa ale o tejto
nezávislí
témy.
Nezávislí pozorovatelia,
teda
ale aký? Kto ich tam vyslal? Určite Ruská federácia nie, týchto nezávislých pozorovateľov.
Nezávislí pozorovatelia sú práve nezávislí tým, že to nie je ani zastúpenie jednej krajiny, ktorej sa to týka.
Ja vám môžem spochybniť túto nezávislosť.
Zároveň ja rešpektujem váš názor, na ten som sa pýtala.
Dobre.
Ďakujem veľmi pekne. Môžeme sa teda posunúť ďalej. Poďme sa spoločne pozrieť. Vy teda, kde vidíte naše zahraničné ukotvenie, pretože v tomto máte teda jednoznačný názor.
Jednoznačný názor je...
Môžeme sa povedať ešte... na dokrutku. To som chcela práve
týmto povedať, že si ideme pozrieť nejaké. Dokrutku. Ja ešte na dokrutka nejaké.
Čo takto vystúpiť zo Severoatlantickej aliancie a odísť preč z tohto spolku krvilačných jastrabov?
Toto je jasný odkaz pre všetkých roduverných Slovákov.
No minimálne vidíme, že mužku máte dobrú.
Som,
v tomto prípade áno. Môžeme si teda postupne si rozobrať, pretože boli tam spomenuté dve organizácie, voči ktorým máte výhrady. Začneme teda Európskou úniou. Vy tam hovoríte, že to nie sú teda roduverní ľudia, ktorí chcú zostať v Európskej únii. Tak toto máme chápať, alebo môžete vysvetliť, ako ste to mysleli?
Ja som to myslel tak, že dneska ľudia sú klamaní. Veci, ktoré by mali mať nejaký názov, nemajú ten svoj pravý názov a stále sa tu podsúvajú nejaké hypotézy o tom, ako by to bolo správne, aby sa to robilo a tak ďalej, ale podstata veci je taká, že dnes Európska únia ani zďaleka nepredstavuje to, čo mala tvoriť, na čom bola postavená tá myšlienka Európskej únie. A vidíme to v mnohých, mnohých aspektoch spoločenského života. Keď si zoberete, že pred 20 rokmi sme teda vstupovali do Európskej únie a vstupovali sme tam s takými ideálmi, s takými snami a strašne silnými víziami, že sa to bude mať strašne dobre, že proste za chvíľu dobehneme Švajčiarsko, ja neviem, čo všetko možné, tak si musíme dneska pozrieť, aká je pravda. Musíme si tú pravdu dať pred zrkadlo, pred seba. A skutočne si naliať čistého vína a povedať si, že toto je namile vzdialené od toho, čo sme si vysnívali. Za 20 rokov od vstupu do Európskej únie, keď si zoberete, že v tom čase zhruba 30 tisíc Slovákov pracovalo v zahraničí, tak po 20 rokoch dneska v zahraničí pracuje viac než 300 tisíc Slovákov, alebo teda občanov Slovenska. Tak niekde asi chyba, niekde to asi nefunguje.
Je to teda
niekde
chyba proste skôr asi... u nás doma práve? Že nie je tá chyba teda u nás doma, že nedokážeme si udržať týchto ľudí?
Ale veď pozrite sa, my to není chyba u nás. Chyba je v tom, že nám tu nikto ani nedovolí, aby sme boli silný hráč, aby sme boli ekonomicky rovnocenný partner voči silným štátom, ktoré držia taktovku v Európskej únie. Vy si myslíte, že elitári z Európskej únie by nám dovolili, aby slovenská zdravotná sestra zarábala toľko, koľko zarába zdravotná sestra v Rakúsku, aby slovenský policajt...
Počkajte, ale nevstupujú do tejto To je jedno. Proste,
ale práve, že vstupujú veď, všetké riadené z Bruselu. Ekonomika. Všetké riadené z Bruselu. Pozrite sa. Možno vy budete tvrdiť niečo inšie, ale skutočne taká, že všetko je riadené z Bruselu.
A máte
tak,
na to dôkazy?
Tak, ako,
prosím? Máte na to dôkazy, že plat tak, našej zdravotnej
všetko,
sestry
všetko
určuje
riadené z Bruselu? Najmä už v malom prípade, keď si niektorý štát, národný štát v rámci tej Európskej únie dovolí povedať nejaké nesúhlasné stanovisko, alebo nedobre, že sa postaviť na zadne, to takto expresívne môžem povedať, no tak tým pádom nastúpi proces nátlaku, vydierania, skutočného zastrašovania. A typický príklad je skutočne aj dnešný obraz, ktorý nastal pri schvaľovaní 50-miliardového balíka eur pre Ukrajinu, kde si suverénny v úvodzovkách suverénny štát z tohoto spoločenstva povedal jasné nie, že nechceme podporovať vojnu na Ukrajine. Čo nastalo? Viete, čo dobre nastalo? Nastal absolútny nátlak na Maďarsko mafiánskymi praktikami, že sa im zlikviduje mená, že proste sa vyženú investori, že sa zruší hospodárstvo a ďalšie procesy, ktoré by do takej miery ochromili fungovanie štátu, že Maďari pod váhou týchto nátlakov museli sa podvoliť.
Máte pocit, že Viktor Orbán je človek, ktorý by sa podvolil pod nejakým nátlakom? Nemohlo to byť opačne, že on zase niečo získal naopak tým?
No, on tým nezískal nič, pokiaľ viem. Tak jediní, kto tým získali, boli znova ľudia, ktorí parazitujú na vojne, ktorí živia túto vojnu, ktorí týmto procesom náplňajú svoje geopolitické zámery.
Mňa, ešte v tejto otázke mňa osobne zaujíma aj to, že či naozaj nevnímate to, že vďaka Európskej únii sme tu dokázali naštartovať našu ekonomiku. Naozaj skutočne približne 80% toho, čo my vidíme na okolí nás, či sú to už aj obyčajné nejaké preliesky, parky a podobne, sú práve financované z eurofondov. Keď
Pani
vystupíme, tak čo sa potom udeje?
Čo si vy môžete pamätať z čas, kedy tu Európska únia ešte
nebola? Čo si vy môžete pamätať? Ja nie som až taká mladá, ale
Ja vám poviem, veľa ľudí proste sa snaží vytvoriť obraz, že my sme tu behali po palmách, že sme žili v jaskyni, alebo ja neviem čo všetko.
Ale toto, mali toto, sme ale pomalšiu ekonomiku.
No, nemali výrazne. Sme, počúvajte ma, ja to môžem povedať znova v konkrétnych číslach. V roku 2004, keď sme vstupovali do Európskej únie, mali sme štátny dlh vo výške 17 miliard eur. Koľko máme dneska? No skúsim povedať, koľko máme dneska.
Približne 60 miliard.
No oveľa viac. Máme až 80 miliard dolárov. Vtedy sme mali 17 miliard, dneska to je až 80 miliard. Prečo stále...
Lenže to zadlžujú vlády. To zadlžujú naše vlády. Nie Európska únia.
Ale prečo zadlžujú naše vlády? Ja vám poviem, ten mechanizmus...
To by sme chceli zistiť aj my, samozrejme, ako novinári.
To je celé postavené na podvode. Napríklad dneska sú tu v hre strašné miliardy z plánu obnovy. Hej? To vám nemusím hovoriť, čo to je plán obnovy. Sú to stovky miliard, ktoré ale samozrejme Európska únia nemá. Ona si tieto peniaze musí požičať. No a požičiava si ich kde? Na finančných medzinárodných trhoch, kde aj Slovenská republika ako člen Európskej únie garantuje záväzky voči ďalším teda postupom.
Dobre, procesov. Pán Nahlík, prepáčte, ale asi viete, ako sa financuje Európska únia, že tam dávajú členské
samozrejme,
štáty príspevky.
Samozrejme, že to viem, ale ľudia žijú v omyle, není im povedaná pravda.
Kto
to bude, kedy splácať tieto peniaze? Kto a kedy to zaplatí tieto
peniaze? Generácie. A zároveň je to komunikované veľmi transparentne, že ide aj o požičky, aj o granty.
Pán
Nahlík, môžeme sa posunúť?
Ani moje deti to nesplatia, ani deti mojich detí to nesplatia tieto peniaze.
Všeobecne je to o tých vládach, akým spôsobom pristupujú k verejným financiám a či dokážu znižovať dlh, samozrejme. Poďme sa posunúť ďalej. Zároveň ste hovorili aj, že aj z vystúpenie z NATO by bolo niečo, čo by ste považovali za správne. Keby sme si pustili ešte ďalšiu časť práve tej dokrutky, kde ste hovorili o NATO, tak ste ju nazvali aj diabolovým spolkom. Nemáme momentálne celú túto, ale iba hovorím, že čo tam ďalej odznelo, tak sa vás chcem na to spýtať, či si môžeme dovoliť nebyť chránení takýmto veľkým partnerom, ako je NATO. Zároveň s tým, že momentálne nemáme nejakú svoju veľkú armádu, keby sme chceli byť neutrálna krajina, museli by sme aj to zabezpečiť.
A kto by nás mal napadnúť, pani moderátorka?
Kdokoľvek môže.
A kto by nás dneska napadol, prosím vás?
Dneska, sa hovoril, že ani Ukrajinu nikto nenapadne.
V svete absolútneho globalizmu, kde všetko so všetkým je prepojené. No povedzte mi konkrétny štát, ktorý by nás mal napadnúť.
Ja hovorím, že ani Ukrajinu hovorili ľudia, že nikto nenapadne a napadli.
No dobre, ale teraz reálne... o Ukrajine sme sa bavili pred chvíľočkou a skutočne dôvody vojny na Ukrajine sú úplne niekde inde.
Ale zároveň, a viete sám, že aj Vladimír Putin hovoril ešte pred tou inváziou, že určite nebude napádať Ukrajinu. Stalo sa to. Čiže momentálne preto, áno, momentálne
dobre,
nemáme agresora, ktorý by išiel zaútočiť na Slovensko.
Predtým, než sa toto celé stalo, boli predsa aj iné dôvody, kvôli ktorým sa hovorilo, že vojna nebude. Boli to minské dôvody, ktoré neboli dodržané.
Ale neboli dodržané ani Ruskom. Už o deň na to ruské vojska sa pohybovali.
Pani Merkelová jasne priznala, že Minské dohody slúžili len na to, aby v ten čas, ktorý bol nevyhnutý na to, vyzbrojiť Ukrajinu, podržal ruské vojska vzadu, aby sa nemohlo stáť, že zrazu
ani jedna
Ukrajina...
Ani jedna strana nedodržiavala Minské dohody. Toto musíte uznať, že ani jedna to nedodržiavala. Ja sa ale teraz momentálne pýtam práve na to.
No, ja som sa k tomuto spoločenstvu členských štátov NATO vyjadril jasnou retorikou. Za to si stojím a stále aj stať budem. Za mňa táto aliancia je spolok krvilačných jastrebov, ktorí doslova do písmena posúvajú svoje hranice smerom k Ruskej federácii. Aj napriek tomu, že v minulosti boli dohody medzi veľmocami, že sa NATO rozširovať nebude.
Dnes vidíme, neboli písomné, boli ústne tie dohody.
Dnes vidíme, že NATO skutočne robí agresívnu politiku v počte zvyšovaní základní, posúvaní sa tých hraníc ďalej a ďalej smerom na východ. A k tej eskalácii napätia, kde je jasnou rečou vidieť aj v rôznych tých mnohých prípadoch, že NATO není až také nevinné, čo sa týka nejakého vyostrovania konfliktu. Takže robí tu teraz iba jedného supera z tejto pomyselnej konfrontácie agresorom a druhého robiť anjela je veľmi nepekné.
My sme sa bavili o Ukrajine, tak na Ukrajine určite NATO nie je agresor.
No počúvajte ma, agresor, vy si myslíte, krajina, že na Ukrajine nie sú jednotky NATO?
Boli tam pomocné nejaké podporné sily, no, samozrejme po roku 2014.
Čo má čo robiť vojenská aliancia
na dohode, Ukrajine? Je to asi na dohode štátov, že či chcú nejakým spôsobom
dohody,
tam mať, alebo nie.
Neboli.
Môžem sa spýtať, vy si myslíte, že krajina nemá právo sa sama určiť, že k akým spolkom chce patriť?
Samozrejme, že má právo, ale nič to neznamená, alebo respektíve to neznamená, že má právo na to vraždiť iných oponentov.
A Rusko má právo potom vraždiť na Ukrajine civilistov.
Kto začal to vraždenie? Rusko tam prišlo na ochranu z ľudí s ruskou národnosťou. Oni tam nechceli nič iné, len
je to váš názor, pán Hlík. Je to teda váš názor. Bolo to samozrejme o mnoho širšie dôvody, ktoré sa tam k tomu viedli, ale faktom je, že jedna jediná krajina prekročila tie hranice, aby zautočila.
Toto je jasné. Nie je tam NATO. Čo robili Spojené štáty americké?
Hovoríme o Ukrajine.
Vy ste teraz povedali, že jedna jediná krajina na svete...
Ja som nepovedal na svete. Vy tu zavádzate momentálne, pán
Ahlík. Ja len teraz hovorím, že keď chcete byť strašne objektívna, posúvať ako teda predstaviteľa mainstreamu objektívne správy, tak si treba skutočne dať fakty.
Tak povedzte,
môžete povedať
USA, v prípade štáty
Iránu americké proste
napríklad
svojvoľne prekročujú hranice cudzích štátov
a narušujú
teda, keď to takto bereme, tie medzinárodné zmluvy. A dokonca bez mandátu na to, že idú chrániť svojich vlastných krajanov, svoje vlastné obyvateľstvo. Rusi mali morálne právo v tomto prípade. Tam boli vraždení rusky hovoriaci ľudia na to, aby tam vstúpili a urobili ochranu.
Pán Hlík, tu sa naozaj cyklíme v niečom, na čo sú rozdielne názory.
Ďalšiemu vraždeniu.
Sú to rozdielne názory, váš názor samozrejme rešpektujem, vyslovili ste ho ďakujem teraz v tomto prípade, ale zase treba povedať, že iní ľudia majú zase iné názory. Dobre. Aj na to.
Ďakujem, že to rešpektujete.
Poďme sa ešte vrátiť k tomu na to, aby sme mohli, vieme si to dovoliť mať približne 8 miliard ročne dávané práve na armádu?
Tieto výpočty...
6 až 8 je približne odhad.
S týmto výpočtom nejakým posledným som sa už stretol, už neviem, aké to bolo diskusnej relácii.
Ministerstvo obrany urobilo tento výpočet práve.
Dobre, pod koho taktovkou to robilo? Kto bol vtedy pri moci, kto to robil? To boli práve ľudia...
Úradnícka vláda, presne tak.
Čiže boli to ľudia, ktorí sú ukotvení hodnotovo s týmito štruktúrami, ktoré trvajú na
ale
tom...
Ale vychádza už čísel, že koľko treba rôzne
Slovensko na to nepotrebuje.
Nepotrebujeme vôbec.
My ho nepotrebujeme. Na to potrebuje Slovensko. A to z mnohých dôvodov. To si treba uvedomiť. No a pokiaľ sme pri financovaní, si zoberte, že my máme isté záväzky voči tejto aliancii. A to sú nemalé záväzky.
Zoberte si
minulý rok, aké obrovské miliardy sa vynaložili v rámci týchto záväzkov. Kúpili sme nezmyselné stíhačky, kúpili sme nezmyselnú obrnenú techniku. A proste to sú tiež strašné miliardy, ktoré by...
Nie, ale dobre, že si chceme zlepšovať našu obrannú schopnosť, lebo to je vlastne ten tlak na to, na naše územie, aby sme si my tu zabezpečili aj nejakú vlastnú obranu.
Keď hovoríte o dobrej obrane, prečo sme dali preč S-300?
Už neboli hlavne zapojené batérie. V tomto prípade, čo
vlastne
oznieli...
To bol plne funkčný protivzdušný systém. Protivzdušný systém v stovkách...
Áno, ale nechránil ani celé územie. Potom, keď nám došli vlastne tie výpomoci, tak v tom prípade...
Stovkách miliónov eur protivzdušný systém, ktorý teraz nemáme a ktorý si budeme musieť nejakých... Neviem, nejakým zázrakom, ale zadovážiť, lebo dneska tu nemáme nič.
Nie je dobré modernizovať aj našu armádu? Keď tu máme 60 a viacej rokov staré stroje?
Ja som zastanca toho, že ak modernizovať armádu, tak ju modernizovať, ale nie ako členský štát NATO, kde mi niekto nakáže. Teraz musíte kúpiť stíhačky F-16. Teraz musíte kúpiť fínske obranené stroje. A takto. Toto není slobodné rozhodnutie a toto není cesta vlastného sebaurčenia. To je čistý diktát. To.
Keď máme poslednú vlastne necelú minútu, môžete teda povedať, akým by ste...
Už iba minútu?
Áno, hovorím, že to naozaj dokáže rýchlo utekať. Akým chcete byť vlastne prezidentom a chcete byť prezidentom pre každého?
Prezidentom budem takým, akým som kandidát. Som ľudový kandidát. Som kandidát na prezidenta, ktorý nemá žiadne finančné krytie, nemá politické krytie, nemá mediálne krytie. Jediný mandát, ktorý som dostal, mi dala ulica. To znamená, že občan. A toto je to, čo budem prezentovať a plniť ďalej. Stať za občanom. Budem ľudový kandidát.
Čiže to znamená, že keď bude nejaký zlý zákon, tak sa vždy ozvete?
Samozrejme. Jednoznačne, keď mi dajú na stôl podpísať nejaký paškvil, len tak ho zmetiem zo stola. Ja som proste není človek, ktorý to teda bude poklonkovať iba preto, že tam je vláda, ktorá možno má nejaké hodnotové a názorové prieniky. Práve naopak. Ja sa silno budem vyjadrovať jak vnútroštátnym záležitostiam.
Máme koniec momentálne našej 20-minútovky, ale naozaj bolo tu jednoznačne jasné, aké máte vlastne zameranie, postavenie a hodnotový rebríček. Ale týmto ešte nekončíme, pretože máme tu ešte tú jednu rubriku, ktorú má každý jeden z našich kandidátov. Je to rubrika Podpísal by som, súhlasil by som. Poďme sa teda pozrieť na tie otázky. Toto je svojím spôsobom taká asi najťažšia rubrika, pretože tu po vás chceme, aby ste odpovedali len jednoducho áno alebo nie. Predpokladám, že niektoré otázky vás budú zvádzať rozviezť ich, ale ja vás vtedy trošku stopnem. Takže poďme na to. Súhlasili by ste a podpísali by ste registrované partnerstva?
Nepodpísal a nesúhlasil.
Podpísali by ste napríklad odluku cirkvi od štátu?
Áno, viem si to predstaviť. Som veriaci, verím v Boha, verím v Stvoriteľa, ale viem si predstaviť, že za istých okolností by som toto podpísal.
Poďme ďalej. Boli by ste za sprísnenie interrupcií?
Každý extrém je zlý. Čiže zákon musí byť vyvážený.
Dobre. Podpísali by ste novelu trestného zákona v takej podobe, ako prešiel parlamentom?
Nie.
Boli by ste za zásadnú zmenu systému vládnutia? Tu sa bavíme napríklad prechod od parlamentnej republiky k prezidentskej.
Zmena volebného systému a celkovo tieto...
Prosím? Čiže nie.
Povedať, že viem si tiež predstaviť, že by sa nejakým spôsobom upravil aj takýto zákon.
Dobre, ďakujem veľmi pekne. Dali by ste súhlas s individuálnym bojovaním Slováka za iný štát?
Slováci by mali bojovať za Slovensko.
Čiže nedali by ste súhlas, keď by došiel taká žiadosť.
Ešte raz, každom Slovákovi musí driemať proste potreba bojovať iba za Slovensko.
Čiže odpovede nie v tomto prípade. Vyhlasili by ste, ak by ste mali taký zákon, ktorý hovorí o klimatickej núdze?
Nie.
Podpísali by ste zákon, ktorý by mimovládne organizácie označil za zahraničných agentov? Keď by ste boli prezidentom a dostal by sa opäť na stôl menovanie Pavla Gašpara za šéfa SIS, vymenovali by ste ho?
Ja som sa k tomuto vyjadroval a poviem znova, je to čisté rodinkárstvo. Toto by som nepodpísal.
Ďakujem za odpoveď. A ešte máme poslednú otázku. Patria ruskí hokejisti na majstrovstva sveta, podľa vás?
Určite áno.
Ďakujem veľmi pekne, že ste zodpovedali tieto naše otázky.
Ďakujem pekne aj ja.
A ďakujem aj vám, diváci, že ste sledovali reláciu Kreslo pre kandidáta. Zajtra doň zasadne Andrej Danko.